መንገድ አየር ኢትዮጵያ ነቲን 6 ዓመታት ከህቦዝ ጸንሐ አገልግሎት በረራ አስመራ አዲስ አበባ ስለምንታይ ጠጠው ከመዘበሎ ሎሚ ንጋዜጠኛታት መብርሂ ሂቦሎ ዋና ፈጻሚ ስራህ እት መንገድ አየር አቶ መስፍን ጣሰው ሎሚ አብዛሃቦ መግለጺ በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ ነቲ ቅድም ሓደ ወርሒ አቢሉ ዘሕለፎ ውሳነ እገዳ በረራ ስዒቡ ቅድሚ ሒደት መዓልታት መንገድ አየር ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ባንክ ሒሳቡ ከየንቀሳቐስን ናብ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከየውፅእን ብምእጋዱ ነቲ በረራ ጠጠው ንምባል ተገዲድና ኣለና ይብሉ።
ጁላይ 25 አስመራ ጣቢያ ያለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተወካይ
18 ሐምለ 2016 ዓመተ ምህረት አባስመራ ዘሎ ወኪልና ካብ መሸጣ ትኬት ዝተአከበ ገንዘብ ናብ ባንኪ ከእቱ እንትኸይድ እቶም ሓለፍቲ ባንኪ ገንዘብ ክተእቱ ትኽእሊኻ ግን ድማ ካብ አስመራ ናብ ኢትዮጵያ ከይተውፅኡ ብበዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ ተአጊድኩም ኢኹም ይብልዎ። ንሕና ድማ ከምዚ ክኸውን ከምዘይብሉ ነቲ ባንክን ነቲ በዓል መዝን ደብዳቤ ጽሕፍና ግን ገንዘብና ክልቀቕ ኣይከኣለን። ዝሓለፈ ቀዳም 25 ነሓሰ 2016 ዓመተ ምህረት ድማ እቲ ባንኪ ናይ ባንክ ሒሳብና ከምዝተኣገደን ገንዘብ ክነንቀሳቐስ ከምዘይንኽእልን ኣፍሊጡና። ብሰንኪ እዚ ኣብ ኣስመራ ንዘለዉ ሰራሕተኛታትና መሃርያ ክንከፍል ስለዘይንኽእልን ንኻልኦት ኣገልግሎታት እውን ገንዘብ ስለዘይንረክብን ነቲ ናብ ኣስመራ እንገብሮ ዝጸናሕና በረራ ካብ ሎሚ ጀሚርና ጠጠው ኣቢልናዮ ኣለና እዮም ዝበሉ። አቶ መስፍን ጣሰው አብ መግለጺኦም በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ አብ አገልግሎታትና ቅሬታ ከቀርብ ዝጀመረ ዝሓለፈ ወርሕ መጋቢት እዩ ነይሩ ኢሎም ሽዑ ምስ ምድንጓይን ምጥፍፋእን ሻንጣታት ዝተኣሳሰረ ቅሬታ ነይርዎ ይብሉ። ድሕሪኡ ነዚ ጸገም ንምዕራይን ካሕሳውን ንምኽፋልን ቃል ኣቲና ነርና ዝበሉ አቶ መስፍን ይኹን እምበር እቲ በዓል መዚ ናይቶም ሻንጣ ጠፊእዎም ዝተባሃሉ ሰባት ዝርዝር ክህበና ኣይከኣልን ብምባል ገሊጾም ድሕሪኡ ድማ ነቲ ጸገም ፈትሕና ኣገልግሎት እናሃብና እንተለና ካሊእ ዘደንግጽ ውሳነ መጺኡና ክብሉ ኣረዲኦም። እቲ ውሳነ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ዝመጽእ 20 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ናብ ኣስመራ ዝገብሮ በረራ ጠጠው ከብል ዝጠልብ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም። ምኽንያቱ ግን ኣብቲ ደብዳቤ ከምዘይተገለጸ ኣብሪሆም።
ለምን እንደታገደ በምን ምክንያት እንደሆነ ኣይገልጹም።
እቲ ዝበጽሐና ደብዳቤ እቲ በረራ ብምንታይን ስለምንታይን ከምዝተኣገደ ዝገልጽዎ ነገር ኣይነበረን። ንሕና ድማ ብዙሕ ከይጽናሕና መብርሂ ክወሃበና ንበዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ ሕቶ ኣቕሪብና ብሰለስተ ደብዳቤን ብስልክን ሓቲትና ብሲቪል አቪዬሽን ኢትዮጵያ ኣቢልና እውን ሕቶ ኣቕሪብና ኣሎም። ጸገም እንተልዩ ክንዛተን መብርሂ እውን ክህቡናን ማለት እዩ። እንተኾነ መልሲ ክንረክብ ኣይከኣልናን እዮም ዝበሉ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ናይ ናቕፋን ዶላርን ሒሳብ ባንኪ ከም ዝነበሩ ዝሓበሩ ኣቶ መስፍን ክልቲኡ ስለ ዝተኣገደ ግን ገንዘብና ክነውፅእ ኣይከኣልናን፣ ኣብ ቀጻሊ ግን ነቲ ገንዘብ ንምውፃእ ዝተፈላለዩ ጻዕርታት ክንገብር ኢና ኢሎም። እቲ ጉዳይ ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ንኽረክብ ንሰርሕ ኣለና ዝበሉ ኣቶ መስፍን ነዚ ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘፍለጡ ኣረዲኦም። ድሕሪ ሕዚ እቲ ጉዳይ ናይ ክልተ ሃገራት ጉዳይ ከም ዝኸውን እውን ሓቢሮም። በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ክገብሮ ዝጸንሐ በረራ ካብቲ ዝመጽእ 20 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ጠጠው ንኸብል ትእዛዝ ዝሃበ ቅድሚ ሓደ ወርሒ 17 ሓምለ 2016 ዓመተ ምህረት እዩ ነይሩ። ነዚ ምኽንያት ኢሉ ዘቐመጦ ድማ ምጥፍፋእ ሻንጣ፣ ግቡእ ዘይኮነ ስርዓት ንግድን ዘይምኽንያታዊ ወሰኺ ዋጋ ትኬትን ከም ዝኾነ ኣረዲኡ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።